Velkommen til en ny udgave af rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Det er et stykke tid siden, det sidste rejseprogram var i æteren, men nu er vi her igen, og denne gang med fokus på Fanø. Vi har besøgt den smukke ø i den danske del af Vadehavet, som er optaget på UNESCO's liste over verdens naturarv. Og vi ser på nogle af de mange oplevelser, man som turist kan få i feriesæsonen, såvel som udenfor. Vi har prøvet strandsejlads, vi har været ud i havet og kigget på sæler og meget andet. Undervejs har vi mødt spændende og meget vidende mennesker, og alt det har vi kogt sammen til et rejseprogram, hvor vi indleder med at få klarlagt, hvordan man overhovedet kommer derover. Det kan du høre mere om i det første indslag lige om lidt. Hvis du vil se billeder, videoer, få værdifulde links og læse mere om det, du hører om i programmet, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. I introduktionen til denne udgave af rejseprogrammet, der fortalte jeg, at det kommer til at handle om Fanø. For mig er det noget ganske særligt at skulle lave et program om Fanø, fordi jeg har aldrig været der. Og jeg er altså ikke nogen årsunge, jeg er gået ind i den anden halvdel af min tilværelse. Men i alle tilfælde, jeg har aldrig været på Fanø. Og det synes jeg ærligt talt ikke, jeg kunne tillade mig selv ikke at have været. Så jeg besluttede mig for, at jeg vil gerne tage til Fanø. Så det første spørgsmål, man stiller, det er, hvordan i verden bærer man sig ad med at komme til Fanø. Jeg er godt klar over, at det er nogle øer, eller i hvert fald en ø, der ligger sådan et eller andet sted ude omkring Esbjerg. Men så kløede jeg mig i nakken og siger, jamen, kan man gå derud? Der er noget med Vadehavet eller sådan noget. Det kan man muligvis. Man kan muligvis også, hvis der er is på, gå derover om vinteren, men det tvivler jeg også på, ikke er nogen farbar vej. Så den rigtige vej er selvfølgelig at tage færgen. Men når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at ved siden af mig i den bil, hvor den her optagelse finder sted, fordi den finder faktisk sted lige et stykke tid inden, at vi skal til Fanøen, for jeg skulle finde ud af, hvordan man gør det her. Der sidder Lindy Køller. Lindy Køller, han er salg- og marketingchef netop hos det firma, som står for færgedriften, og det hedder færgen. Og Lindy, når jeg nu siger det på den måde der, så har jeg ikke nogen forestilling om, at du synes, det er en god idé, at jeg går til Fanø. Jeg tror, du mener, jeg skal tage færgen, men du må fortælle mig en lille smule mere om det. Hvad gør man egentlig i praksis? Jeg har også hørt noget om, at I sejler hele tiden.
Jamen det er rigtigt. Nej, jeg synes bestemt ikke, du skal gå derover, ej heller svømme eller flyve. Fanø er vel den ø i Danmark, som har den bedste færgebetjening, når man tænker på, hvor mange afgange vi sejler. På et år er der over 30.000 afgange til Fanø.
Så skal jeg jo regne ud, så skal jeg prøve med lommeregneren og finde ud af, hvor mange gange er det om dagen.
Jamen, vi sejler faktisk i de gode perioder, sejler vi hver 20. minut, og det gør vi fra tidlig morgen til sen aften. Og selve færgeturen, den tager kun 12 minutter. Så Fanø er på den ene side det mest vidunderlige sted i landet. Jeg er glad for at høre, at du nu har taget dig sammen og ser, at jeg kommer til Fanø, for det skal alle skal en tur til Fanø. På den ene side er Fanø jo et fantastisk sted. Du får den her øoplevelse, som det er de danske øer har, men som Fanø specielt har. Og så er Fanø altså bare så tilgængelig. Du sejler fra Esbjerg, du kører til Esbjerg, og det er jo et vidunderligt sted at sejle. Det er smukt, men du må faktisk også gerne blive i bilen undervejs. Så det er meget let at komme til Fanø.
Det lyder jo godt, men man kan vel også både gå til Fanø, altså gå ombord på færgen og så sejle, eller tage cyklen med og sådan nogle ting, ikke?
Jo, og der er jo det helt specielle netop på Fanøfærgen, at det er faktisk gratis at medbringe sin cykel. Og det er det hele året. Og det vil sige, at vi vil meget gerne have, at du kommer gående ombord, tager din cykel med. Når du ankommer til Fanø, jamen så er det også måske det allermest praktiske transportmiddel for at komme ud til stranden og opleve alle de fantastiske oplevelser, der er derude. Så du kan komme gående, cyklende, kørende, bare du lover ikke at svømme.
Jamen, det vil jeg så lade være med. Derudover, nu siger du det her med, at det er gratis at få cyklen med. I virkeligheden er der jo rent prismæssigt, og det har også en betydning, sket nogle ændringer, fordi man har fra politisk hånd fået en opbakning, en rent prismæssig opbakning, til at sikre, at de danske øer, de altså har mulighed for at trives og måske udvikle sig, og måske også gøre det muligt for os danskere i højere grad at bruge vores penge og vores oplevelser, ikke mindst her i Danmark, i stedet for måske at drøne et eller andet sted til udlandet, så gør det i Danmark. Og der kan man altså komme billigt til Fanø.
Ja, det kan man. I det, vi kalder skuldersæsonen. Altså fra...
Hvad betyder det?
Ja, skuldersæsonen, det er der, hvor man kan sige, at den absolut højsæson er overstået. Det vil sige, i runden tal er det fra midt august til midt juni, der kan du fremadrettet komme til vores øer for en billig penge. Og især Fanø. Fanø har virkelig noget at byde på os rent prismæssigt her. Det koster 195 kroner for en returbillet. Der er nemlig kun billettering i den ene side.
Så når man er derovre, så kommer man gratis hjem. Man vil være sikker på derovre, man også slipper af med alle turisterne igen.
Ja, det er nok det, jeg får. Men det sjove er, at de her 195 kroner, de gælder både for en almindelig bil, som vi kalder det, altså en bil under 6 meter, men det gælder rent faktisk også for biler over 6 meter. Det vil sige, at du kan tage din campingvogn med gratis. du kan tage og besøge Fanø og bo på en af de lækre campingpladser, der er derovre. Du kan som sagt også vælge at tage din cykel med. Og den her nye prisstruktur med gratis cykler, gratis campingvogne, jamen det er en del af den her aftale, som vi har med Fanø Kommune, om at det skal være let og billigt at komme til Fanø som gæst.
Og det er måske meget interessant, fordi det her program, det hører I jo lige præcis på det tidspunkt, hvor skuldersæsonen er gået i gang. Optagelserne på Fanø, ikke den her introduktionssnak med dig, Lindy, men optagelserne på Fanø finder sted i slutningen af juli måned, og så er der altså lille produktionstid. Men der sker også mange ting. Noget af det, som I for eksempel har gang i, det er en Østersfestival, har jeg hørt noget om en gang i oktober i efterårsferien.
Ja, altså det er vel derfor, jeg er så tosset med Fanø, det er, at Fanø er jo vidunderlig på alle tider af året, men måske allermest i skuldersæsonen. Fanø ligger jo lige midt i Vadehavet og byder jo på en helt unik natur, en helt unik vekslende natur, og så sammenholdt med de her vadehavsoplevelser. Og ja, vi mener, at Østers og Fanø hører uløseligt sammen, og derfor så står færgen som arrangør af en Østersfestival i uge 42, hvor vi har inviteret en række stjernekokke til Fanø, som skal prøve at konkurrere om, hvem der laver den bedste østersret. Og så kan gæsterne altså komme og smage forskellige østersretter.
Men derudover kunne det jo altså så godt friste mig til at komme tilbage til Fanø en gang i efterårsferien. Men det må vi jo så se til den tid. Men lige nu kan jeg simpelthen ikke vente på at komme afsted. Så jeg vil se at få sagt farvel til dig, Linde. Tak for snakken. Og så glæder jeg mig bare til at komme afsted til Fanø. Og der kommer gang i aktiviteterne. Og det er jo noget af det, I kan høre i de næste indslag her i den her udgave af rejseprogrammet. Tak til Lindy Kjøller fra færgen for snakken om færgefarten til Fanø, og ikke mindst hans let skjulte passion for den smukke ø ved den jyske vestkyst. Hvis du vil se billeder og videoer, få værdifulde links og læse mere om meget det, du hører om i programmet, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. Et indledende indslag her til rejseprogrammet fra Fanø, der talte vi med Lindy Kjøller fra færgen. Han fortalte, hvordan vi kom herover, og heldigvis så slap jeg altså for at gå. Jeg tog simpelthen en bil, og så kørte jeg ombord på færgen, og så kom jeg herover i løbet af 12 minutter. Længere tid tog det altså ikke, så var man på Fanøs grund. Men nu er der jo det ved det, at værguderne ofte blander sig, når man skal lave den type af programmer her. Det er altså ikke alting, man kan lave, når det regner og når det sneer og den slags ting. Det der med sneen, det slipper vi nok for på det her tidspunkt af året. Men det her med vinden, det her med solen, det var vigtigt til en af de aktiviteter, jeg i hvert fald gerne vil præsentere for herover, nemlig strandsejlads. Strandsejlads betyder, at du i virkeligheden sejler med en lille sejlbåd. Det er så i praksis en go-kart, og så gør du det ikke ved hjælp af en motor som på en almindelig go-kart, men ved hjælp af vinden. Det kræver altså, at det for det første ikke er vindstille, for det andet at det er tørt. Man kan ikke gøre det her i regnvejr, og selvom DMI absolut ikke altid har ret i deres vejrudsigter heldigvis, så tænkte jeg, at vi må hellere få det overstået, inden at det begynder at regne, fordi der skulle komme noget regn i resten af den tid, hvor jeg er her på Fanø. Så jeg drønede ud på den vestlige kyst, og derude der mødte jeg Adrian. Adrian, han er tilknyttet det, der hedder Klub Fanø, og de udlejer blandt andet sådan nogle karts, eller blowkart hedder de i virkeligheden. Ikke? Adrian, han står ved siden af mig, og Adrian, du kan jo selv fortælle, hvad er det her? Nu har jeg sagt, det er sådan en slags go-kart, men ordet lyder også lidt i den retning, ikke?
Jo, jamen det er helt rigtigt, og når man ser selve vognen uden sejlet på, så vil man umiddelbart også tænke, det første vil være, at det er en go-kart.
Ja, eller sådan en trækvogn til en optimistjolle, ikke?
Jo, lige præcis. Når sejlet så kommer på, så bliver den jo en 4-5 meter højere lige pludselig. Det er massen, der kommer i, ikke? Og så sejlet, som er det, der trækker vognen, det vil sige motoren.
Ja, og det der med hestekræfter, det er jo noget, jeg ellers ofte beskæftiger mig med, når jeg laver motorprogrammet. Det gør jeg altså ikke rigtigt her. Her der er det sekundmeter, og jeg har været lidt ude at køre, og jeg skal nok også lige slutte af med her i det her indslag en lille køretur, så I kan få en fornemmelse af, hvordan det er. Og husk, jeg er altså ikke bare begynder. Jeg er debutant, hedder sådan noget vel i virkeligheden, og jeg har ikke rigtig lært det. Men man sidder faktisk et par centimeter over jorden, eller sandet, for det er jo sandet, man kører på. Det er de store sandstrande, ikke sandt?
Jo, netop. Det giver nemlig også en følelse af, at man kører rigtig hurtigt. Man kan komme op officielt 90 km i timen. Det kommer vi nok ikke op på i dag.
Jeg skal i hvert fald ikke op på 90 km i timen i den der, det lover jeg dig.
Nej, det vil jeg heller ikke anbefale her, når du er helt nybegynder. Men i dag vil jeg skyde på en 40-50 km i timen, vil man godt kunne komme ind på, hvis man er rigtig modig og tør at stramme helt op i sejlet.
Ja, for det er jo meget med teknik, det her. Det er jo noget med, som du siger, at stramme sejlet. Når sejlet det sådan stort set har samme retning, som du gerne vil køre, så kører du hurtigst. Det ville, hvis det var en bil, være logisk, men her handler det simpelthen om, at vinden skal tage fat i sejlet. Altså fuldstændig ligesom, hvis man er ude på bølgerne, så handler det også om at få fanget vinden og få mest muligt drøn på, ikke sandt?
Netop. Det handler om at få pres i sejlet.
Det her, det er noget, jeg vil foreslå alle, der er i nærheden af Fanø, at prøve. Og så kig lige i vejrudsigten og håb på, at den holder. Fordi det er altså dødsjovt. Man behøver ikke engang have fart i blodet. Man skal have lidt vind i blodet måske. Man skal have lyst til at færdes ude på de her kæmpemæssige strandarealer, man har her på kanten af Vadehavet. Det er altså en fantastisk oplevelse. Hvis man nu gerne vil det, Adrian, hvad gør man så i praksis?
Hvis man gerne vil ud og køre blowkart, så kan man ringe ind til Klub Fanø, eller man kan booke online hos os. Men altså, det er altid en god idé at ringe til guiden først for at høre, om vindforholdene er gode. Jeg har også brug for at vide lidt om de folk, der skal ud og køre, inden jeg kan vurdere, om de kan køre i vejret. Blæser det for lidt, så dyr det ikke, at man vejer 90 kilo. Så skal man veje lidt mindre. Så er det måske mere børnevenligt. Det vil sige en 3-4-5 meter i sekundet, så er det børn. 6-7 8, 9, 10 meter i sekundet, så er det de voksnes legeplads.
Og så kan jeg så i øvrigt afsløre, at den blowkart, jeg har været ude at køre i, det er faktisk en børnekart. Det vil sige, at der sidder en voksen, og så er der et lille sæde ved siden af, hvor der kan sidde et barn. Og det havde jeg brug for, fordi jeg ville godt sætte mit kamera fast, så jeg har også produceret en onboard video af den der tur der, som en af mine allerførste ture. Det var ret sjovt, for den kan I jo altså også se på rejseradion.dk. I kan faktisk også finde den på YouTube. Men det korte og lange er, at det her, det er noget for alle. Hvad koster det her? Er det til at betale sig fra overhovedet? Og så, jeg mener, hvis man er på Fanø, så tager man måske ikke hjem med det samme. Så kan man jo sådan tilrettelægge i forhold til vindforholdene.
Ja, altså de fleste er her en uge, og på en uge er der i hvert fald en dag, hvor man kan komme ud og køre. Og det er til at betale sig fra. Det koster 350 kroner for en time, hvor man bliver godt og grundigt instrueret af mig selvfølgelig, så man er sikker. Det tager 10-15 minutter alt efter, om man har noget erfaring i at sejle eller ej. Så kan man egentlig køre blowkart.
Og se, nu er jeg så kravlet ned i sådan et køretøj eller et sejlskib, eller hvad det er med hjul på. Jeg har i hvert fald fat i roret eller styret, eller hvad man skal kalde, og så skal jeg lige have et puff, og så fanger jeg noget vind, og så er jeg kørende. Og indtil videre går det jo meget godt, men jeg kører altså heller ikke særlig hurtigt. Ja, nu begynder der at være der, hvor jeg måske ikke engang rigtig kunne løbe ved siden af. Det er det, der er det sjove ved det her. Man lægger bare på sejlet, hvis man siger, så nu går det altså ikke rigtigt. Så skal man så stramme sejlet op. Det blev jeg lige præcis nødt til at gøre nu, eller sådan. Jeg er gået næsten helt i stå. Men nu kommer der noget vind, og nu kommer der så gang i den igen. Det sjove er, at man også indimellem simpelthen slipper det her styr. Det er sådan ligesom et cykelstyr. Og når man slipper cykelstyret, så kan man så med to hænder hive i sejlet, eller i snoren til sejlet. Den hedder sikkert et eller andet, jeg ikke ved. Men i alle tilfælde, så er det den måde, hvorpå man kører det her apparat. Det er altså sjovt, det her. Jeg kunne godt blive fanget af det her. Jeg er jo i og for sig allerede. Jeg kan kun anbefale jer, kommer I til Fanø, så prøv det her. Og det er heller ikke særlig fysisk krævende eller fysisk udmattende. Det er morsomt. Det er lige før, at sådan en som mig siger, at det er sjovere at køre en almindelig go-kart. Og se, nu kan DMI jo gøre med vejret, hvad de vil, til de efterfølgende indslag her i rejseprogrammet for Fanø. Og om det bliver regnvejr eller det ikke bliver regnvejr, det finder jeg ud af. Men nu har jeg i hvert fald været ude at køre blowkart, og det var en af de ting, jeg meget gerne ville og meget gerne ville fortælle jer om. Tak til Adrian fra Klub Fanø for snakken og strandsejladsturen i en af de såkaldte blowkarts. Hvis du vil se billeder, videoer, få værdifulde links og læse mere og meget af det, du hører om i programmet, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. I det tidligere indslag her i rejseprogrammet for Fanø fortalte jeg, at vejrguderne jo altså godt kunne spille med, når man nu tager på udflugt i det danske ferieland. Og det er lige præcis det, de har gjort. Heldigvis var vi ude og opleve strandsejlads på et tidspunkt, hvor vinden var rigtig, og solen var rigtig, og temperaturen også var det. Det var en 4-25 grader. Dagen efter, der siler regnen ned. Og det kan I måske høre i øjeblikket. Det er simpelthen regnen, der siler ned på min jakke, jeg er stedet ud af den her Opel Zafira testbil, som jeg også er med hernede, fordi den skulle jo også kunne prøve at køre ud på stranden. Det kan I læse om på motorsiden.dk. Men derudover, så skulle jeg jo altså ud og opleve noget andet også. Og en af de ting, der skulle opleves, det var at gå ud og kigge på sæler. Det er nemlig noget ganske, ganske specielt. Man har nogle store sælbanker, og de ligger sådan cirka sydvest for den sydlige del af Fanø. Den by, der hedder Sønderho, og jeg skal ud og gå ude i Vadehavet. Men regnen siler ned, så derfor er jeg ikke særlig sikker på, at hensyn til ikke at få for meget vand i mikrofonen, at jeg laver optagelse undervejs. Men efterfølgende i hvert fald, så får vi en snak med Jesper, som også er guide på den her tur. Det er en tur, som hvem som helst kan deltage i. Der er 50 tilmeldinger, de er så småt begyndt at komme, og det er det trods for, at regnen siler ned. Men okay, sælerne lever i vandet. Hvorfor i verden kan vi andre så ikke gå igennem vandet for at komme ud og opleve dem? Det er altså min mening om den sag. Og så kunne jeg jo ikke dy mig. Jeg står i vandet. Jeg står 1,7 km ude i Vadehavet. Vadehavet, som har sit navn, fordi man kan vade ud i det. Og som står på listen over UNESCO's verdensnaturarv. Det er et unikt område, og det er også derfor, jeg kunne ikke lade være. Jeg skal have mikrofonen op i lommen, jeg skal fortælle jer om det, fordi det er simpelthen enestående. Og ude til min ene side, jeg prøver sådan at holde mikrofonen lidt i læ, der er der en banke fyldt med sæler. Og nu må jeg hellere lægge den mikrofon væk igen, og så spørger Jesper, når vi kommer i land, hvad det er for noget med de her sæler, som netop holder til derude. Jeg kan godt forstå, at det er lige præcis der, fordi der er sådan en sejlrørenighed, der er sagt, imellem os og sælerne. Men altså, man kan se dem herfra med en kikkert, så kan man sikkert se dem dybt i øjnene. Så er vi kommet i land igen, og nu sidder jeg sådan her på bagklappen af den der bil, jeg fortalte om lidt tidligere. Der sidder jeg sammen med Jesper, som er guide på turen, men Jesper, du har jo egentlig andre aktiviteter også. Der står Oyster King på siden af den bil, du kørte herud i.
Ja, når man bor på Fanø eller lever på Fanø, så skal man have en masse forskellige aktiviteter, og min yndlingsaktivitet, kan jeg godt indrømme, det er østers. Jeg laver østersture herovre, hvor vi går ud og samler østers, og tilbage på stranden tilbereder vi dem rå, gratineret, på grillen, marineret og får en masse godt faneøl og hvidvin til, og jeg er rundt omkring i hele Europa på restauranter, på messer og tilberedt østers.
Men derudover så er du også aktiv på noget, der hedder Bryghuset, ikke sandt?
Jo, jeg arbejder også lidt på Bryghuset, hvor jeg er ansvarlig for baren og personale og på events på Bryghuset.
Men ellers er det, vi har brugt dig til jo altså, sammen med 50 andre, eller mange, der nu var med på den tur, at få en oplevelse af, hvordan det har været 1,7 km ud i Vadehavet. Og derude for enden, der lå de her sæler over på en, her sådan næsten til anledning, skabt ø, ikke sandt?
Jo, man kan godt sige, at den er skabt til det. Det er et højsand, hvor sælerne ligger i fred og ro. Der er en rende imellem os og sælerne på knap 100 meter, så sælerne føler sig ikke truet af os, og de kan svømme over og kigge på os en gang imellem, og det er dem, der bestemmer, hvor tæt de vil komme på os, og ikke omvendt.
Ja, det var der jo faktisk en, der gjorde. Der var sådan en lige, der stak hovedet op. Jeg troede, det var et eller andet, du havde arrangeret til anledningen.
Ja, men det må vi ikke sige til nogen. Det er en aftale, jeg har med Luffe. Han skal over og hilse på gruppen, hver gang vi er derude.
Men derudover er det, vi har været ude og opleve, jo altså en del af det, som er årsagen til, at Fanø er kommet på listen over verdens naturarve hos UNESCO. Men det er jo mere end det i virkeligheden, er det ikke det?
Jo, altså det er jo en fantastisk oplevelse, og det er jo et unikt landskab, som du siger, man kan gå ud i Vadehavet på hård sandbund på østsiden af Fanø. Der har vi så noget mudder, noget slik, man går ud i, som er en helt anderledes oplevelse, og det, der er specielt ved Vadehavet, også en af grundene til, at Vadehavet er kommet på UNESCO verdensarv, er, at det er et område, der er i konstant forandring. Det bliver bygget op, og det bliver nedbrudt. Ja, dagligt kan man faktisk se forskellen på landskabet.
Og når vi så går ud her, så underholder du jo undervejs.
Det første stop, vi laver, der snakker vi lidt om, hvad Vadehavet er. Et område, der starter i Holland, strækker sig op over den hollandske, den tyske og den danske Nordsøkyst. Så snakker vi lidt om de 44 frisiske øer, Vadehavsøer, der er. Lidt mere detaljeret om de fire danske øer, og snakker om forskellen på sild i Tyskland, som bliver mindre og mindre, bliver et af havet, og Fanø, som bliver større og større, fordi vi får en masse sand skyllet op hver evig eneste år. Resultatet af det er, at vi vokser 20-30 cm mod vest hver evig eneste år. Udover det, så snakker vi om det enorme dyreliv, der er i Vadehavet. Man kan ikke rigtig se det, fordi det er jo nede i sandet, det her dyreliv er. Hovedgrunden til, at vi er kommet på UNESCO verdensarv, det er, at der opstår nyt liv to gange i døgnet, når vandet kommer ind ved højvandet. Så ligger det et lille lag af alger nede på havbunden, og det her lag, jamen, det indgår så i fødekæden, når det bliver skyllet frit 6 timer efter, når vandet begynder at komme ind igen. Så går vi lidt videre og prøver at grave en sandorm, så især børnene kan mærke, hvad det her dyr er. Sandormen er, som mange mennesker aldrig har set og rørt ved. Vi stamper hjertemuslinger op, som mågerne gør det. Nogle gange der laver vi så en lille leg, som skal illustrere, hvor farligt det egentlig kan være at gå ud i Vadehavet, fordi vi har den her tåge, der hedder havgus, og når man står 1,7 km ude i Vadehavet, og man lige pludselig ikke kan se noget, jamen så går vi alle sammen i ring. Så er det jo svært at komme lige tilbage, når man går i ring. Når vi så når ud til sælerne, jamen så fortæller jeg lidt om sælerne, hvad det er for nogle sæler, vi har, hvorfor de er her, hvor store de er, hvor små de er, og hvor stor populationen er.
Og de spiser jo temmelig meget mad i øvrigt. Du sagde noget med, at de spiser 15 kilo fisk i døgnet. Der må komme temmelig mange fisk forbi.
De ligger ude på højsandet, og på begge sider af højsandet er der en tidevandsrende. Og i den her rende er der rigtig meget strøm, og når der er meget strøm, jamen, så er der også mange fisk. Ganske rigtigt, de spiser mellem 10 og 15 kilo fisk per sæl i døgnet. Og vi regner med, at vi har ca. 1200-1300 sæler omkring Fanø, så det er rigtig, rigtig mange fisk, der bliver spist hver evig eneste dag.
Tak til Jesper Danneberg Foss, også kendt som Østerkongen på Fanø, for snakken og den enestående vadetur ud til Luffe og vennerne i Vadehavet sydvest for Fanø. Hvis du vil se billeder, videoer, få værdifulde links og læse mere om meget af det, du hører om i programmet, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk. I det tidligere indslag her i rejseprogrammet, der var jeg ude at gå i regnen, jeg var ude at kigge på sæler, og det var en herlig oplevelse. Det kan jeg kun anbefale. Det der med den danske sommer, ikke altid er til at regne med, det kan godt være, den ikke er det, men så tager man jo bare tøj på til det. Men hvis man nu gerne vil lave noget indendørs, så er der faktisk også mulighed for at gå på museum. I øjeblikket står jeg, og der er sådan lidt museumslyd, kan I høre, der er nogle gæster herinde for, på Fanø Skibsfart og Dragtsamlingsmuseum. Og man kan høre både gå herind, når det er regnvejr, man kan gå herind, når det er snevejr, for den, ej, der er det vist nok lukket. Men i alle tilfælde, så kan man gå herind, når man er her, og det ligger i Nordby. Og egentlig vil jeg jo ikke fortælle så forfærdeligt meget mere om det, for ved siden af mig står Carl, som er formand for bestyrelsen på museet. Og Carl, hvad er det, I har gang i her på museet?
Jamen her på museet, der har vi så vidt muligt prøvet at forene det historiske, både som en udstilling og også som en aktivitet. Vi har en meget stor udstilling, som viser Fanøs storhedstid fra 1741 fremad med dragter, med sejlskibe og hvad der skete på øen. Men efter en ombygning for 4 år siden, så fik vi et aktivitetsrum. Og det er vi nogle søfolk, der har valgt at holde liv i, og holde liv i det gamle håndværk og traditioner med at arbejde i tovværk. Og det må vi sige, det er blevet en fantastisk succes. Det vrimler ind med børn og voksne, der gerne vil lære at lave noget tovværksarbejde. Og såvel vi som de besøgende plejer at få en god oplevelse ud af det, og komme hjem med noget, som lugter af tovværk og lugter af datidens sejlskibe.
Og det er jo helt fantastisk, fordi vi ved jo godt, at unge mennesker måske især, de er meget optaget af de elektroniske medier. Det kan jeg også godt forstå, der er mange muligheder af det. Men en gang imellem, så er det altså også meget rart at komme ud og gøre noget andet. Vi har oplevet her, at se et søskendepar, som sidder og koncentrerer sig i 45 minutter op til en time om at lave sådan et eller andet, som ja, det kan være en bordskåner, det kan være en dørstopper, hvad som helst i virkeligheden. Der er en masse forskellige mønstre. Og det de er altså optaget af, og jeg er ret sikker på, at når de går ud af museet, så har de haft en god oplevelse og meget tilfreds med det, de har gjort. Måske på en lidt anden måde, end hvis de har vundet et eller andet spil på en smartphone.
Jamen det er jo lige nok det, at vi oplever også mange både forældre og bedsteforældre, som kommer med lige så stor smil over at holde op, vores børn, de kan noget andet end iPad'en. De kan bruge deres hænder, vi kan lave noget praktisk sammen, og vi får noget ud af det og noget samhørighed. Og jeg synes, at man skal kigge forbi, hvis man har mulighed for det. Vores riggerloft, som er en del af museet, holder så vidt muligt åben hver torsdag, når vi er hjemme. Vi sejler alle sammen, vi er erhvervsaktive søfolk, og vi prøver at støtte det ved at give vores bidrag med at holde det åben. Men kig ind på vores Facebook-side eller hjemmeside og se, når vi er hjemme, og så er der åben om torsdagen. Og ellers så står redningskransen udenfor og viser, at vi har åben heroppe. Uge 7 og uge 42 holder vi også åben hele ugen, så I er hjertelig velkomne.
Tak til Carl Markmann fra Fanø Skibsfart og Dragtmuseum for snakken om, hvordan man blandt andet kan lære at arbejde med rigtigt tovværk. Hvis du vil se billeder, videoer, få værdifulde links og læse mere om meget af det, du hører om i programmet, så besøg rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.
Jeg har prøvet at være ude og strandsejle. Jeg har også været ude og kigge på sæler. Jeg har kigget på, hvordan man kunne binde noget tovværk til nogle fantastiske kunstværker på et museum. Og har været sådan lidt rundt og kigge her på Fanø. I øjeblikket befinder jeg mig på det højeste punkt på Fanø. Det er altså en fuldstændig flad ø, men der er altså ikke desto mindre nogle høje punkter på ikke mindre end 21 meter. Og der er en ung tysk turist, der godt vil snakke lidt med i baggrunden. Men den jeg egentlig gerne vil snakke med her, han sidder ved siden af mig. Og det var egentlig min plan, at det var ham, jeg skulle begynde med at snakke med. Men så drillede værkuderne jo altså, og så måtte vi tage det i omvendt rækkefølge. Jeg bringer det helt videre til jer i den rækkefølge, som jeg har oplevet det. Men ikke desto mindre, så sidder Poul Terkelsen ved siden af mig. Poul Terkelsen er ansvarlig for turister her på Fanø, og der er mange af dem. I bor 3.300 mennesker herovre, og så kommer der en gevaldig masse turister. Hvordan er det?
Jamen, vi synes jo, det er dejligt. Lange dele af året giver det noget ekstra liv på øen. Vi ved jo godt, at en ø med 3.300 indbyggere, hvis vi skulle overleve kun af dem, som bor på øen, altså så ville vi have svært ved. Selvfølgelig kunne vi have øen til at fungere, men vi ville få svært ved at have et, hvad skal man sige, et forretningsliv og et restaurationsliv, caféliv, kulturelle aktiviteter. Det ville være svært at opretholde det i et særligt højt niveau, hvis vi kun var 3.300 til at dele og betale for den del. Så det, at vi har mange turister i lange dele af året, gør altså, at vi har et meget højt serviceniveau. Både i Nordby og i Sønderho er der masser af butikker. Det er både dagligvarerbutikker og andre typer butikker, tøjbutikker og sådan nogle ting. Og vi har restauranter, vi har masser af restauranter, vi har kendte restauranter som Sønderho Kro, og vi har restauranter i alle typer af prisklasser. Vi har caféliv, vi har et spillested, hvor der er musik hele året rundt, og andre steder, hvor der også er musik, og vi har et kunstmuseum, og vi har tre-fire andre museer på øen. Så vi har et meget stort og bredt udvalg af servicetilbud.
Og så er jo sådan mere eller mindre en samling alt muligt mænd. Jesper, som viste os sælerne uden for Sønderho i øvrigt, som er den sydligste by, der er to byer på øen. Han er også tilknyttet bryggeriet, og de laver pragtfuld øl. Det fik vi en smagsprøve på. Det kan I smage her i radioen. Der bliver jeg nødt til at tage herover for at opleve det selv. Derudover, så er det jo for mig, som er på Fanø for første gang i mit liv, noget af det, der for mig er det allermest, ja næsten berusende, overvældende, det er den der fantastiske natur, fuldstændig unikke natur, som jo altså også har givet jer en fuldstændig unik placering, ikke bare i Danmark, men også inden for UNESCO's vurdering af bevaringsværdige naturområder.
Ja, allerede i 2010 blev vi den anden nationalpark i Danmark, og så her for et par år siden lykkedes det os at blive verdens naturarv. Det, der er specielt ved os, det er, at vi blev udnævnt her for et par år siden, men før det var både det tyske og det hollandske Vadehav. De har mange år som nationalpark, og også en længere periode som verdensarv. Men da vi blev udnævnt til verdens naturarv, så fik vi pludselig et af de største sammenhængende tidevandsområder i hele verden, som nu er verdensarv.
Og der er I jo på niveau med sådan noget som for eksempel Grand Canyon i USA og andre lignende pompøse, kolossale områder, som på en eller anden måde har gjort indtryk på os mennesker. Men det her, det er jo ikke så stort. Ja, man kan jo sige, at det bliver større og større, fordi øen vokser hver eneste år, men det er en anden historie. Men det her er jo ikke så stort. Det er jo i virkeligheden meget intimt også at være på Fanø. Det synes jeg er fantastisk, når man kommer herover. Der er ikke særlig langt til noget som helst. Man kan stort set gå til det hele. Har man en cykel med, så er det måske i virkeligheden det bedste måde at blive transporteret rundt på. Man er i nogle meget, meget intime omgivelser, og det synes jeg også er vigtigt, fordi tingene bliver meget lettere, tingene bliver meget mere rolige. Man er et sted, hvor man holder fri, altså udover jer, der arbejder.
Jamen det er rigtigt, og man kan sige, hvis man gerne vil opleve nogle af de typiske naturtyper, så skal man ikke bevæge sig ret meget rundt. Altså specielt hvis man er nede i området ved Sønderho, altså der kan man faktisk opleve de fleste af de typiske landskaber inden for en god afstand af måske en kilometer eller to. Det er klitheden, det er strandområdet, det er slikvaden, og det er marskområderne. De ligger alle sammen meget tæt på hinanden.
Og så er vi så klatret op på det, man mener er den højeste klit overhovedet på Fanø. Den skulle være omkring 21 meter høj. Og det sjove er, at udover at der er lidt træer i vejen lige i øjeblikket, fordi vi har sådan måtte søge en lille smule ly for vinden, fordi det blæser på en eller anden måde altid herovre. Udover det, så kan man jo altså næsten se hele øen.
Jamen det er rigtigt. Det er jo fordelen ved, at det er en flad ø, det er, at hvis du så har et højt punkt, så har du et stort udsyn ud over verden. Så det er, altså selvom det kun er 21 meter, altså, så er det jo næsten som at stå på en fjeldtop og kigge ud over verden, fordi vi netop kan se rigtig langt væk. Og da det er så småt, altså, så kan vi jo herfra stort set se fra den vestlige side af øen til den østlige side af øen.
Men Poul, nu har vi været ude og haft nogle få af de oplevelser, som man kan have her på Fanø. Måske skulle vi i det næste indslag, det afsluttende indslag i det her rejseprogram om Fanø, sådan lige skematisere og sige, hvad er der ellers af muligheder for at få en fantastisk oplevelse her på Fanø. Tak til Poul Terkelsen, turistchef på Fanø Turistbureau, for snakken om de mange oplevelser, den smukke ø ved den jyske vestkyst byder på. Hvis du vil se billeder, videoer, få værdifulde links og læse mere om meget af det, du hører om i programmet, så besøg rejseradioen.dk. Altså rejseradioen.dk. Som I kunne høre i det sidste indslag, der sidder jeg i øjeblikket på toppen af en klit 21 meter over havets overflade, sammen med Poul Terkelsen, som er turistansvarlig, vil jeg næsten kalde det. I alle tilfælde så har vi haft nogle få dage her på øen. Vi har haft mulighed for at få nogle ganske få oplevelser, men nogle meget intense og store oplevelser, som jeg kun kan anbefale enhver dansker at tage til at opleve. Men Poul, hvad skal man ellers opleve her på Fanø?
Ja, nu har du jo oplevet to af hovedattraktionerne. Stranden, sælerne, og så vil jeg sige, den tredje hovedattraktion, det er byen Sønderho. Der er det specielle ved Sønderho, at fra slutningen af 1700-tallet og så frem til midten slutningen af 1800-tallet, var det en meget vigtig søfartsby. Og det betød, at Sønderho blev en meget rig landsby, og man fik bygget nogle ganske pæne, flotte huse. Der var selvfølgelig, fordi det var rederier, hvor kaptajnen og styrmanden som regel var partsredder i rederiet, ikke? Og det vil sige, at man fik bygget nogle store, flotte huse, og man havde et velfungerende samfund dernede. Men så skete der jo så det i slutningen af 1800-tallet, at for det første så begyndte havnen i Sønderho at sande til, og så flyttede det meste af flåden til Nordby. Omkring århundredeskiftet år 1900, der gik man fra sejlskib over til motoriserede skibe, dampskibe og sådan noget. Og så sluttede søfartseventyret ganske brat på Fanø. Det betød så, at Sønderho meget hurtigt nærmest blev mennesketom. Men dog ikke længere, end at nogle af de mennesker, som så flyttede væk fra øen, altså inden for til Esbjerg eller til København, eller hvor de nu kunne drive deres søfart fra, de på et eller andet tidspunkt kom i tanke om, vi havde der egentlig et hus i Sønderho, skulle vi ikke bruge det til en sommerbolig. Og det betød så, at heroppe igennem 1900-tallet er mange af de her huse, som var efterladte, blevet renoveret og sat i stand. Og nogle af familierne er enten delvist eller helt flyttet tilbage, og der er også kommet nye indbyggere til. Men det, der er det vigtige, det er, at Sønderho ser ud, som den var i midten af 1800-tallet. Man har ikke foretaget byrenoveringer, hvor man har revet huse ned og bygget nyt, som man jo plejer at gøre sådan efterhånden, som byerne udvikler sig. Det er de gamle huse fra 1800-tallet, som i hele bycentrummet ligger der, og det vil sige, at det giver en helt speciel oplevelse.
Og det er i sig selv en historisk, nutidig oplevelse at få at gå rundt i en by, som ikke er flyttet til et eller andet frilandsmuseum et eller andet sted. Men det var Sønderho. Hvad mere? Der er også noget med en meget særlig legeplads ude i skoven.
Ja, vi sidder faktisk ikke særlig langt fra den. Lidt syd for Pælebjerg, hvor vi sidder, er der noget, der hedder Skovlegepladsen. Og det, der er specielt ved Skovlegepladsen, der er jo mange legepladser, men det, der er specielt ved Skovlegepladsen på Fanø, det er et, at alle legeredskaberne er lavet af træ fra skoven, og langt de fleste er udformet som træskulpturer, hvor man en gang imellem får internationale træskulptører til at komme til øen og lave legeredskaber. Det kan være gynger eller noget, men de bliver formet som skulpturer, så det gør det til sådan et nærmest en skulpturpark og legested. Og så har man fået lavet et piknikområde, hvor man både kan sidde udendørs og grille sin mad, og der er nogle overdækkede arealer, hvor man kan, hvis det regner, det gør det jo en sjældent gang, hvor man så også kan opholde sig indendør og så grille sin medbragte mad. Så det er et af de mest populære udflugtsmål.
Og tidligere i programmet, der var vi inde og høre om, hvordan man holder søfartskulturen ved lige, og havde han sagt, strikker en hel masse brugbare ting til hjemmet, eller hvor man nu befinder sig henne. Men det er jo ikke lige præcis det, det handler om. Eller også er det alligevel bare en snært af det, når I jo altså også gør noget særligt for strikkekulturen, ikke sandt?
Jo, i september måned har vi Fanø Strikkefestival. Selvom man skulle tro, altså det kan da ikke være noget særligt, så trækker det altså adskillige tusind mennesker til øen på en weekend. Primært kvinder faktisk, det er måske ikke så overraskende, men det er primært kvinder, som kommer ikke så meget for at strikke, men for at se nye strikkeopskrifter, gå på workshops, blive inspireret af hinanden. Så der er en hel weekend, hvor Fanø står i strikningens tegn. Det er en strikkebutik, der hedder Christel Seiferts Artnitz, som egentlig har startet det her. Hun har i forvejen en strikkebutik, men der er opstået så en hel del andre ting i kølvandet på det, så der er flere andre butikker, som i dag er kendte for at kunne sælge strikvarer. Så det bliver sådan lidt af et mekka for strikinteresserede.
Tak til Poul Terkelsen, turistchef på Fanø Turistbureau, for snakken om de mange oplevelser, den smukke ø i Vadehavet byder på. Med de ord er det slut på rejseprogrammet om Fanø. Jeg hedder Søren Clouding, og hvis du vil se billeder og videoer, få værdifulde links og meget af det, du hører om i programmet, så kig indenfor på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk.